понеділок, 11 липня, 21 година за Києвом. І, як завжди у цей час, «Свобода сьогодні». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. І сьогоднішні наші теми. Ми дізнаємося, чому в обидвох судах проти Тимошенко та Луценко одночасно зробили перерву. Як оцінюють експерти діяльність парламенту за рік?
На старті відкидалося все, що було підготовлено до березня 2010 року.
А з іншого боку, я погоджуюсь з тим, що, очевидно, тут є дійсно питання, пов'язані зі стимулами до інновацій.
Про це і більше далі у нашій передачі. А зараз зі свіжою інформацією у студії з новинами Сергій Драчук.
Добрий вечір. Прокуратура Луганської області підтвердила, що депутата Луганської міської ради Романа Ландіка затримали на території Росії. За інформацією прокуратури, яку наводить агентство «Інтерфакс Україна», оголошеного в розшук Романа Ландіка затримали біля Краснодара. 4 липня він під час відпочинку в ресторані побив дівчину, яка сиділа за іншим столиком. У цьому випадку прокуратура Луганської області порушила щодо Романа Ландіка кримінальну справу за ознаками злочину за статтею «Хуліганство». Роман Ландік є сином народного депутата від фракції «Партії регіонів» Володимира Ландіка. А в Маріуполі сталося ще два випадки захворювання на холеру, повідомила Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція. Таким чином, загалом у Маріуполі і в околицях уже сталося 22 випадки захворювання на холеру, троє людей іще перебувають у лікарні, решта вже видужали і виписалися. Уряд Росії активно працює з українською стороною над схемою інтеграції 3+1 на базі Митного Союзу, заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін на зустрічі з економістами Російської академії наук. За його словами, він розмовляв про це сьогодні зранку з президентом України, але тим часом сторони ще не знають, на які рішення могли б вийти. До подій у світі понад 40 тисяч людей зібралися сьогодні на меморіальному цвинтарі Поточарі біля міста Сребрениці в Боснії і Герцеговині, щоб ушанувати 16-ті роковини вбивства понад 8 тисяч босняків. У перебігу урочистої церемонії там перепоховали з масових могил останки ще 613 ідентифікованих жертв тієї трагедії, яку в Боснії називають геноцидом. У жалобних заходах взяли участь родичі вбитих чи представники міжнародної спільноти. Трагедія сталася 12 липня 1995-го і наступними днями, коли війська боснійських сербів захопили місто Сребрениця, де жили босняки, і, незважаючи на те, що воно вважалось під охороною миротворців ООН, вбили там 8 тисяч чоловіків і підлітків. У Росії кількість жертв катастрофи теплохода «Булгарія» на Волзі досягла вже принаймні 64 людей. За повідомленнями, стільки тіл уже дістали з борту затонулого судна. Загалом на борту теплохода, за різними повідомленнями, було близько 200 людей. 79 людей врятовані, доля решти досі невідома. У Сирії прихильники режиму президента Башара аль-Асада здійснили напад на посольства США і Франції в столиці країни Дамаску. За повідомленнями, будівлі посольств помітно пошкоджені, зокрема, розбиті вікна в приміщеннях. Протести пов'язують із візитами до Сирії минулого тижня американського та французького послів, які відвідали місто Хама. В ньому нині тривають масштабні протести проти режиму Асада, а влада неодноразово вдавалася до придушення повстань.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо і те, що у справах Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, які сьогодні одночасно розглядав Печерський суд Києва, оголосили кількаденну перерву. Утім, це було єдиною поступкою, якої домоглися адвокати колишніх урядовців. Інші їхні клопотання, зокрема про дорозслідування, додатковий час на вивчення справи та про відвід обвинувачам судді, відхилили. Ті ж, хто перебував у залах суду, говорять про спроби суддів завадити публічному перебігу процесу над Тимошенко і Луценком. За подіями стежив Євген Солонина.
Сьогодні суд продовжив розглядати справу колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, якому інкримінують перевищення службових повноважень. Утім, потрапити до зали суду змогли представники лише двох телеканалів. Решту працівники підрозділу «Грифон» не впустили, пояснюючи браком місця. Спершу адвокат Луценка Олексій Баганець попросив суд відправити справу на додаткове розслідування, бо зараз, за його словами, в ній немає підтверджень звинувачення, яке висувають колишньому міністру. Однак суддя Сергій Вовк це клопотання відхилив. Тоді адвокати Луценка та його колишнього водія Леоніда Приступлюка заявили відвід представникам обвинувачення. Це прохання суд теж відхилив. Зрештою, суд погодився зробити перерву до четверга, але не через клопотання захисників, а через те, що одна із суддів задіяна в інших справах. Юлія Тимошенко, справу якої слухали в Печерському суді одночасно зі справою Луценка, знову попросила суд надати час на ознайомлення з матеріалами справи. Цього разу – 2 місяці.
І коли ми почали знайомитись з кримінальною справою, то ми побачили, що головний свідок Діденко не допитаний в цій справі. Скажіть, будь ласка, це дійсно екстраординарна ситуація? Я не вважаю цей суд справедливим, законним, чесним. Вважаю це фарсом і судилищем, які виконуються на замовлення Віктора Януковича.
У залі залунали схвальні вигуки, і суддя постановив вивести з зали засідань одного з тих, хто кричав – народного депутата Олександра Чорноволенка. Міліція виводила його силоміць. Після цього адвокат Тимошенко Микола Титаренко виступив із несподіваною заявою. Він сказав, що відмовляється бути захисником у справі.
Я був позбавлений можливості надавати свої підзахисні правову допомогу в тому обсязі та режимі, в якому вона її потребує.
Суддя Родіон Киреєв спробував заперечити.
Ви звертались до суду, оголошувалися, 100% з'явиться і захисник Власенка, який повернеться із доказами. При цьому ви просите замінити захисника. І якщо у вас є проблеми з оплатою, суд може забезпечити за рахунок держави запрошення захисника.
Я дякую, але я не скористаюся цією допомогою держави.
Тимошенко відповіла, що, мовляв, представників президента у суді й без того досить. Цього разу сміхом вибухнула вся зала судових засідань. Зрештою, суд змушений був оголосити перерву, як того вимагала Тимошенко. Наступне засідання відбудеться 15 липня. Тим часом журналісти і депутати, які під час попередніх засідань потерпіли від сутичок із правоохоронцями у залі суду, звернулися до МВС та Генеральної прокуратури за роз'ясненнями. Вони мають намір порушити проти нападників кримінальну справу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Рік діяльності чинної влади видався надзвичайно плідним, хоча плоди в основному стосувалися концентрації політичних та економічних важелів впливу в одних руках. Так констатують експерти консорціуму неурядових аналітичних центрів та провідних громадських експертів. Вони презентували сьогодні в Києві аналітичний звіт, де визначили основні особливості політичного сезону, що минає. Побувала там Анастасія Москвичова.
Поточний політичний сезон порівняно з попередніми минув надзвичайно продуктивно у законотворчому плані, а найактивніше діяв сам президент, зауважує Ігор Коліушко, голова Центру політико-правових реформ. Однак, за словами експерта, давати оцінку діям нинішньої влади складно. Не маючи можливості просувати непопулярні рішення у правовому полі, влада від нього абстрагувалась взагалі.
На старті відкидалося все, що було підготовлено до березня 2010 року. Декларувалося, що вся реформа, наприклад, судова чи адміністративна, починаються спочатку. Насправді, на рівні виконавців потім бралося все те, що було напрацьовано попередниками в попередні періоди, але потім на завершальному етапі вносяться ключові зміни, які дуже часто спотворюють до протилежного ефект від того чи іншого реформування, яке задумувалося тими, хто 5-10 років тому писав ті чи інші положення в законі.
В економіці тенденція до об'єднання ресурсів зберігається. Цього разу навколо великого капіталу, говорить інший експерт Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. На його думку, про це свідчить ухвалення податкового кодексу, де враховані насамперед інтереси великого бізнесу. Таким чином, ключовим для всіх видів бізнесу на сьогодні залишається питання конкуренції.
Питання, так мовити, не в тому, чи будуть у нас великі компанії, чи будуть якісь там маленькі компанії і так далі. Питання в регуляторному середовищі. Є дуже багато країн, де і взагалі, так мовити, домінують великі компанії, але інші стосунки між державою та компанією. Це з одного боку. А з іншого боку, я погоджуюсь з тим, що, очевидно, тут є дійсно питання, пов'язані зі стимулами до інновацій.
Нинішня команда прийшла до влади і серед іншого через свої зовнішньополітичні гасла, зазначає науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Однак декларована дружба із Російською Федерацією останнім часом під питанням, додає він. Причиною роздратування Москви став, зі слів експерта, її апетит щодо постійних поступок з українського боку, який постійно зростав.
А Україна навіть за цього уряду виявилася не готова рухатися далі, наприклад, вступати в Митний Союз чи надавати негайно російській мові статус державної.
Позитивною тенденцією Олександр Сушко називає відхід команди Віктора Януковича від двовекторності Росія-Захід і пошук нових впливових країн-партнерів, наприклад, намір активно співпрацювати з Китаєм. Загалом експерти зійшлися на думці, що розпочато дуже багато реформ. Однак те, яким чином вони будуть реалізовуватись і як вплинуть на українців, залежатиме також і від активності опозиції та самих громадян. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Перспектива демократичного розвитку України залежить від того, чи порозуміються і знайдуть спільні точки опори влада, опозиція та громадськість. На сьогодні подібна співпраця – справжній діалог між владними, опозиційними політичними силами та громадськими організаціями відсутні. І це ставить під загрозу як існування демократії у державі, так і політичний та економічний розвиток країни. Так бачить ситуацію в Україні заступник помічника Держсекретаря США Томас Мелія. З ним розмовляла Богдана Костюк. І пан Мелія розповів, зокрема, про причини своєї подорожі.
Мета нашої поїздки в Україну – почути різні версії однієї історії. При обговоренні проблем, пов'язаних з реформами, з розвитком демократії в Україні, ми чуємо різні точки зору. Влада каже одне, опозиція інше, а громадськість має свій погляд на перебіг подій у державі. Кожна сторона має свою правду. Послухавши всіх, ви починаєте складати картинку того, що відбувається. Я побачив, що представники різних сил по-різному бачать ситуацію і перспективи розвитку держави. Чи це стосується нового виборчого законодавства чи нової конституції. Україні відсутній компроміс та консенсус.
Пане Мелія, ви брали участь у громадських слуханнях на тему демократії верховенства права в Україні, які відбувалися у Вашингтоні і Києві, за участі українських урядовців та інтелектуалів, експертів з громадського сектору. Яким є потенціал громадянського суспільства в Україні?
Так, я слухав незалежних експертів у Вашингтоні та Києві, і на обох зустрічах були представники уряду України. Громадськість мала змогу донести до влади свою позицію щодо ситуації в Україні та проблем з розвитком демократії. Потенціал української громади чималий. Експерти обговорювали важливі для України проблеми – виборче законодавство, боротьба з корупцією, правозахист та свобода слова. І українські урядовці відзначили, що таке спілкування з незалежними експертами вельми корисне. І влада візьме до уваги їхні рекомендації.
У США громадськість, незалежні інтелектуальні центри відіграють важливу роль у політичному житті держави. Наскільки партнерськими є їхні взаємини?
Ми, уряд США, приділяємо велику увагу співпраці з громадськістю, з незалежними експертами. Ми спільно аналізуємо ситуацію, що склалась у Сполучених Штатах. Визначаємо пріоритети розвитку держави. Це одна з ознак демократії. Хочу наголосити, що досвід нашої співпраці з неурядовими організаціями, з громадськістю – це складова політики Сполучених Штатів. І це абсолютно нормально, коли громадськість співпрацює з урядом, контролює дії влади тощо.
Це був в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода Томас Мелія, який відомий у Сполучених Штатах не лише як один з помітних представників Державного департаменту, а як експерт з правозахисних питань і проблем розвитку демократії. Він – автор багатьох статей про питання демократії і прав людини, які публікують провідні американські та європейські ЗМІ. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Я, як президент держави, не маю таких прав приказувати слідчому чи генеральній прокуратурі, кому куди їхати.
У нас нет никакого кризиса. У нас є паніка і жертва.
Свобода сьогодні.
Раніше пели пісеньку «Русский з китайцем, братья навек». А зараз, може, Україна буде братами з Китаєм.
Стараємося розмовляти українською мовою.
Тому що ми живемо в Україні.
Це «Свобода сьогодні» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Слухайте нас щовечора о 9-й годині, крім вихідних. У Сполучених Штатах місію шатла «Атлантис» до Міжнародної космічної станції закінчується 30-річна ера польотів космічних кораблів багаторазового використання. За підрахунками преси, рекордна кількість глядачів, понад 750 000, зібралися у п'ятницю на флоридському мисі Канаверал, де розташовано космічний центр імені Кеннеді, щоб бути свідками хвилюючого історичного видовища – старту останнього космічного човника. Що ж думають робити американці далі у ділянці освоєння космічного простору? Саме про це репортаж із Нью-Йорка Юрія Долерайна.
Якби щось трапилося з космічним човником «Атлантис», то НАСА, Національна космічна адміністрація, вже не змогла б запустити резервний шатл для повернення астронавтів на Землю. Всі шатли вже порозвозили по музеях, тож довелося б звертатися до росіян, щоб надіслали капсулу. Роджер Пелкі, космічний аналітик з Колорадського університету, підрахував вартість 30-річної програми шатлів плюс 10-річчя на підготовку. Він каже у телевізійному інтерв'ю: у перерахунку на долари 2010 року витрачено 200 мільярдів доларів. Це означає, що доставка астронавтів на орбіту коштувала від 200 до 250 мільйонів доларів за кожного. Це дуже коштовне підприємство упродовж 40 років. Для порівняння, відтак, щоб щороку відряджати від 4 до 6 астронавтів на Міжнародну космічну станцію, НАСА платитиме росіянам по 56 мільйонів доларів за кожного. За американським прислів'ям «money talks», тобто гроші – власна мова. Що ж тепер, коли ера шатлів добігла кінця? Над розробкою космічних кораблів нових типів працює нова приватна компанія SpaceX у Каліфорнії, яка отримала від НАСА 1,6 мільярда доларів і контракт на постачання вантажів на Міжнародну космічну станцію. Ця ж компанія виготовляє космічну капсулу «Dragon» для транспортування астронавтів. Крім того, НАСА асигнує 269 мільйонів доларів на розробку нового корабля для астронавтів. Гроші поділено між 4 приватними компаніями, включно з Боїнгом. Кожна компанія проєктує свій корабель власної конструкції. За 5 років, як сподівається НАСА, один з цих кораблів виводитиме астронавтів на орбіту. Крім того, інженери НАСА працюють над так званим багатоцільовим екіпажним кораблем, який має здійснювати польоти з астронавтами на борту, на астероїди і далі. Кошти проєкту – 1,2 мільярда доларів. Перший політ на астероїд планують на 2025 рік з тим, щоб згодом летіти на Марс. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі у нашій передачі «Гарячі міжнародні події». Аварія круїзного переплаву у Москві. Чи могло бути інакше?
Уже сегодня понятно, что такого рода происшествия не могло произойти, если бы исполнялись правила техники безопасности и нормы технологического надзора.
Як запобігти подібному, що відбулося в Росії, в Україні?
Не може вона так у нас статися, але інша яка-небудь може статися. Ну, тому що, можливо, таких старих пароходів у нас нема.
Ми народ дуже дітяний. Українці більше хазяйственні люди, ті більше розслаблені.
Ми також розповімо про музей Максима Рильського, де творилася українська культура.
Звичайно, на культуру має більше виділятися. І зайве говорити, що це те, що спрацьовує в майбутньому. Це наші діти, це культура спілкування, життя в Європі.
Також про те, що Польща хоче заборонити аборти, слухайте у нашій наступній передачі «Європейській свободі». Що стало причиною аварії круїзного теплоходу «Булгарія», в катастрофі якого в неділю щонайменше 64 особи загинули і 79 врятовані? Про те, що корабель міг затонути на Волзі через технічну несправність, вважають у слідчому комітеті Росії. Його співробітники, що працюють на місці катастрофи, точно встановили, що ще при виході з порту Казані у судна спостерігався крен на правий бік. Що ж кажуть очевидці трагедії і як оцінюють ситуацію фахівці? Про це із Москви в репортажі Олени Матусової.
Точних даних про загальну кількість людей, які перебували на судні, поки немає. Міністр з надзвичайних ситуацій Сергій Шойгу, звітуючи перед президентом Дмитром Медведєвим, сказав, що на борту Болгарії було 208 осіб. Російський президент доручив розібратися з дотриманням правил техніки безпеки та експлуатації пасажирського судна.
Уже сьогодні понятно, що такого роду происшествия не могло произойти.
Уже сьогодні зрозуміло, що інцидент на кшталт цього не міг би статися, якби виконувалися правила техніки безпеки і норми технологічного нагляду, навіть незважаючи на складні погодні умови. Треба досконально розібратися в тому, чому це сталося, чому судновласник використовував судно в такому технічному стані.
Использовал судно в такому стані технічному.
Повноважний представник президента Росії в Приволжському федеральному окрузі Григорій Рапота сказав, що у керівництва країни та округу виникла низка питань у зв'язку з тим, що трапилося на Куйбишевському водосховищі.
Непонятно, чому пароход, який розчитан там на 140 пасажирів, був загружен під 200 пасажирів.
Незрозуміло, чому пароплав, який розрахований там на 140 пасажирів, був завантажений до 200 пасажирів. Чому ця стара посудина взагалі ходить досі по воді?
Чому ця стара посудина взагалі ходить до сих пор по воді?
Григорій Рапота. Катастрофа з круїзним теплоходом «Болгарія» змусила фахівців знову порушити питання про стан російського річкового флоту. Всі вони говорять, що судячи з того, як швидко затонуло судно, його технічний стан був далеким від ідеального. Саме технічний стан «Болгарії» міг стати однією з причин трагедії, вважає заступник головного редактора видання «Річковий транспорт 21 століття» Сергій Кобранов.
Більшість спеціалістів отраслі сходяться во мнінні, що річний, в частності пасажирський,
Більшість фахівців галузі збігається в думці, що річковий, зокрема пасажирський флот, вимагає серйозної модернізації, а ще краще відновлення, бо його вік перевищує нормативний термін служби як мінімум у 2-3 рази. Також велике значення має те, з якою кваліфікацією працюють люди на судні. Я маю на увазі передусім капітана. Він не може не знати, в якому стані він приймає судно до рейсу.
Він не може не знати, в якому стані він приймає судно в рейс.
Всіх вразило не тільки сама ситуація із затонулим теплоходом, а й те, що судна, які були неподалік, не зреагували на сигнали лиха і не прийшли на допомогу корабля, який тоне, говорить один із врятованих пасажирів Болгарії.
Два корабля пройшли взагалі не зупинилися. Ми їх махали, проходив Волганефть.
Два кораблі пройшли взагалі не зупинившись. Ми їм махали, проходив Волганефть, синьо-блакитний з великими бортами, пройшов поруч, взагалі не зупинився. Пройшла баржа, взагалі не зупинилась.
Пройшла баржа, взагалі не
Як несправне судно могло вийти в рейс, належить з'ясувати слідчим. Експерти ж переконані, що в даному випадку треба говорити не лише про технічний стан затонулої Болгарії, а й всього річкового пасажирського транспорту Росії загалом. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А чому ж трапляються такі аварії і чи може запобігти подібному в Україні? Запитали ми перехожих Києва і ось що почули у відповідь.
Такі аварії стаються, бо таке керівництво в Росії. Не може воно так у нас статися. Як би там не казали, ми люди трошки інакше. Все-таки менталітет у нас не такий, як у них.
Напевно, через необачність і несправність тих кораблів, які ходять по Волзі. Халатність тих працівників. Ну і що так можливі. Тому що склад кораблів наших, які ходять по Дніпру, наприклад, не є такі, вони нові.
Чому? Більше всього, чоловічий фактор може бути. В Україні? Ні, ми народ дуже дітяний. Українці більше хазяйственні. Люди. Ті більше розслаблені вони.
Ви знаєте, я сама працювала колись на морі, і безпека ця була завжди.
По помилці капітана, можливо, погодні умови в Україні, так. У нас нема таких великих річок, крім Дніпра, щоб були такі великі аварії.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. На нашому сайті ви також можете прочитати про те, що один із чільників європейської дипломатії Мірослав Лайчик, котрий очолює нині департамент Росії, країн Східного партнерства і Західних Балкан у новому дипломатичному корпусі ЄС, каже Радіо Свобода, що нові санкції, введені ЄС проти режиму Білорусі, працюють. Це, за його словами, відбувається не дивлячись на останнє придушення режимом Лукашенка, демонстрації та масові арешти їхніх учасників. Лайчик вважає, що нещодавні жорстокості режиму – ознака того, що його влада в Білорусі втрачає контроль. Подробиці Василь Зілгалов.
Мірослав Лайчак, європейський чільний дипломат, який працює у зовнішньополітичному відомстві Катрін Ештон, відзначив у інтерв'ю Радіо Свобода, що днями білоруська поліція затримала сотні людей, котрі брали участь у мирних протестах проти дій влади. Приблизно 400 осіб були затримані 6 липня, коли вони брали участь у акціях протесту проти дій уряду в умовах наростання економічної кризи в Білорусі. Чимало людей було заарештовано і в день відзначення незалежності Білорусі 3 липня. Мірослав Лайчак звернув увагу на реакцію влади на так звані аплодисменти опозиції, котра таким чином висловлювала своє невдоволення владою, що свідчить про втрату впевненості режимом Лукашенка.
Це дає дуже чіткий сигнал, що режим втрачає контроль, особливо через те, що останні демонстрації не були політично мотивовані, а відбувалися з причин жахливої економічної і соціальної ситуації для людей. І те, що там у Білорусі зараз відбувається, дуже показове.
Відомо, що у відповідь на репресії Мінська проти масових протестів опозиції 19 грудня минулого року щодо фальсифікації президентських виборів і переобрання Лукашенка, Європейський Союз помістив у чорний список майже 200 чільників влади Білорусі, включно з Лукашенком. Їм не лише заборонили в'їзд до країн ЄС, але й заморозили їхні банківські рахунки та активи на Заході. Кількість людей у цьому списку постійно зростала упродовж цього року, особливо після судів над кількома кандидатами у президенти в Білорусі. Мірослав Лайчак відмовився прогнозувати нові санкції проти Мінська у відповідь на репресії, але наголосив, що вже діючі санкції працюють проти режиму. Питання щодо ситуації в Білорусі обговорюватимуть у Брюсселі 18 липня. Служба зовнішніх дій, що її очолює у зовнішньополітичному відомстві ЄС Мірослав Лайчак, за його словами, утримується від ухвалення таких обмежуючих кроків, як заклики до бойкоту чемпіонату світу з хокею 2014 року у Мінську чи усунення Білорусі зі Східного партнерства політичного форуму ЄС і шести республік колишньої СРСР. Також ЄС не бажає впливати на співпрацю Білорусі з Міжнародним валютним фондом, коли інфляція в цій країні сягає вже понад 30%. Речник Європейського Союзу каже, що Брюссель не має на меті завдавати якоїсь шкоди Білорусі чи її громадянам, а лише карає діючий тут режим. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського цього року відзначає 45-річний ювілей. Щоб заохотити увагу до творчості геніального українського поета та перекладача, тут вдаються до нестандартних методів, яких саме знає Софія Середа.
Зі справжньою зброєю, старовинним вбранням і рудим котом, який ліниво спостерігав за незвичайним дійством, проходив один з літніх вечорів у мальовничій садибі Максима Рильського. Тут видатний поет, перекладач, вчений, громадський діяч прожив свої останні 13 років. Цю садибу митець спроектував сам у вибраному місці, відмовившись від державної дачі у Конча-Заспі. Окрім середньовічних боїв, тут уже другий рік поспіль вручають іменну літературно-перекладацьку премію. Проводять вечори італійської, французької музики і традиційне літературно-мистецьке свято року «Голосіївська осінь». Тут росте унікальна верба Тараса Шевченка, привезена ще Андрієм Малишком з Косаралу. Цього року працівники музею посадили її паросток на Чернечій горі у Каневі. З 1968-го музей встиг прийняти понад мільйон відвідувачів. Тепер гостей значно менше. Люди кажуть, не до того.
Скажіть, будь ласка, ви ще не бачили про Максима Рильського?
Так, письменник великий.
А чули ще-небудь про музей?
Ні.
Так, я б відвідала. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що це підтримує нашу українську свідомість.
Нема коли, якщо чесно сказати. Бачите, криза ж, вона не встановилась. Кожен думає, як заробляти для сім'ї. Так що зараз воно не інтересно, вже нікому я не скажу.
Ні, це, звісно, треба, але мало хто цим зараз цікавиться.
Окрім браку відвідувачів, музей Рильського має й традиційні проблеми з фінансуванням. Вийти зі скрутного становища допомагають спонсори. На державу директор музею Вікторія Колесник не нарікає, проте переконана, увага до таких закладів повинна бути вищою.
Звичайно, на культуру має більше виділятися. І зайве говорити, що це те, що спрацьовує в майбутньому. Це наші діти, це культура спілкування, життя в Європі. Світ людини і дитини, життя стає красивішим.
Навіть сьогодні тут можна відчути дух Рильського. Ту унікальну атмосферу, у якій протягом 13 років творилася значна частина української культури. Софія Середа, Київ, Радіо Свобода.
Це була «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». З вами була Людмила Ванник. Дякую за увагу.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.